lelo na VOA Lingala. Lulaka la America.
Uto Washington DC.
Ngonga ya zumi na minei na ndambo. Ngonga ya nzanga awana Washington DC ya ya zumi na libwa na monile ikolo Kongo Demokratik pe ya zumi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Uto Studio 17 ya Lulaka la America. Sango ya mokile lolo pe same libino na lisungi ya Lionel Gaima na PJ Elliott. Sango ya mokile lolo pe same libino uto Studio 17 na AD Isango. Na sango ya mokile lolo tokolobela bolukiliki bozali kosalema pona bomba ekilama na maboko eyezo kisaki lobiloleki batokoleka zomi na mwambe na quartier ya makampanya na Engumba Beni na Etuka ya Nord Kivu. Bombo yango ebetaki na wenze ya komini ya Mulekera.
Banquete esi ebandaki deja awana tonko banquete mpe ezo kontinue me bato bazokaki na ngonga oyo baza na lopital bazozwa bakisi.
Makambo matali nkitana ekolo Kongo Demokratika mazaliko bonga moke moke Bank Mondiali lubi bozangi miselo na mabongisito bijena yango bozali kaka na se ya 3% kasi baike baye binkita ba boyango
azaliko tombola bikokende mbango ba institution internationale tende ekoki kopekisa kaniaka kasi bambula matare lokola pe bana mboka tokoki kosunga ba gouvernement baye balingi kopekisa kaniaka tozali kotia abisaleli na esika
lelo mokolo mwa minei mokolo tolanda kabongo linaka na biso monganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi tokolanda bongo makambo matali bokonongono bwanzoto kasi yambo na yango tokopesa bino sango na boku se tolanda. Bizali kokuba makasi katina M23 mampinga maekolo Kongo Demokratika na mangomba masusu ya basimba manduki na kichanga na territoire ya Masisi na kulika kilometre tuku mwambe na west ya Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu. FRDC mampinga ma RDC ezali kokuba kuluka kobenga na M23 na Nyakabungu na kilometre sambo na cité ya kichanga elobiba vandi. Bitumba bizali kokuba na Burungu na sud ya Nzela ya kokinde park ya Virunga na liyebisi na yango M23 epameli bayimbula matari koboma bato mingi na kichanga Burungu kilolure pe nzinga nzinga bayimbula matari nanu ba pesi e ya note na bofunda miboye. Misala miabo kengi bayipulusu na mampinga bazali kusala sika bulukiliki sima na bomba ekelama na maboko eye ezokisaki lubiloleki bato koleka zomi na mwambe na ma kampanye na Engumba Beni na Etuka ya Nord Kivu. Bombi yango ebetaki na esika ya masini ya konikisa manyoko to songo masango na biloko bisusu na komini ya Mulekera. Likamalie li salami mikolomike sima na bombo esusu eye bomaki koleka bato zomi na mitano na ndako ya nzambe ya bayi Pentecoste na mboka Kasindi omokolo mwa eyenga moleki kaka andabwana kaka na territoire ya Beni. Lingumba Eta islamique lidimaki mukumba ya bombe eye pe lobaki babundi ba afdel ba adf ndi ba tchaki yango na esika ya Lusambo na Kasindi. Malikita ya mbala ya mibale ya miluna pe boboko libibwele ya bakonzi babikulu liye lizali kosalema uto lobi loleki na Dakar na Senegal. President Félix Tshisekedi alobi alobeli lelo bitumba na monele ya ekolo Kongo Demokratike biye apa mili wanda kosala na mboka eye uto sika pene na mibu tuku misato. Alobi molongo ezali sika kotala kaka bitumba na Ukraine sika ya kotala bitumba na mboka na ye bitumba biye biumeli mingi koleka président Tshisekedi akunduli ete ezali mpona makele mazali na mboka na ye mpe nkita ya ekolo Congo Démocratique ezali na yango kino sika nde bitumba yango ezali kosala pe alobi ekolo Congo Démocratique ezali kino sika kaka kotalela nanu makele alobi ezali na ntina wana nde abandi seki politiki ya bengi revanche ya mabele likolo ya mazali na si ya mabele Félix Tshisekedi ya limboli ete ezali mpona yango nde mbula materi ya ekolo Congo Démocratique ezali kosala mabongisami mantumbwa ya bateritoire nkama moko na tukumini na mitano mpo itali nkokoso ya farine ya mapa Félix Tshisekedi alobi ete ekolo Congo Démocratique ekoma kosali la fufu ya manioko eteni ya zomi likolo na kama yango nde epesi nzela ete ekolo Congo Démocratique eyeba kotia pembeni misolo kati na dolar million zomi na tukumi bale na maimatali bokotisi na mboka farine ya mapa tope ya bleu mokonzi ekolo Congo Démocratique alobi na likitalie ete ayebisi bayi bazali da likitalie ete mboka na ye ezali sika kobongola malamu mboto to semence ya soya mpona kobundisa nzala mpe mpona koleisa bibwele ekolo Congo Démocratique ezali mpe kopesa matiya na balakisi baye bakokende kotangisa misala ya maloni na baloni mokolo mpe motiami mpona kotia nsima bilanga na makambo maye. Ekolo Congo Démocratique ezali kati na bikulu biye bana bayango bazali kokota mingi na France pe kosenga kovanda kuna na kokimaka bisika na bango mubumuleki pe mibumuleki nde bazalaki yango mingi koleka mubumuleki Paris ebenganaki bato mingi koleka nkoto nkama yoko na tukumisato na sambo yango nde motango ya basengi kovanda na France na 2022 motango mwango momataki na 31,3% na kotalaka Mobu 2021 pe mozali pene na moye ya 2017 Washington epesi etumbu likolo ya bato mwambe pe biteni zomi na motoba ya basalaka na ba Wagner mabongisi mamisala ya basoda na ekolo Russie. Mozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Bolukiluki bozali kosalama pona bombe kelama na maboko eye ezokisaki lobiloleki bato koleka zomi na mwambe na quartier makampagne na engumba beni na ituka ya Nord Kivu. Bombe yango ebetaki na wenze ya commune ya Molekera bulayi bwasango boye na Erikas Musi.
Bombe yango etiamaki na esika ya masini ya ko nikisa manioko songo masango na biloko misusu Molobeli ya pulusu na engomba beni ya ndimboli. Tozuaki ndimbola ya molobeli ya pulusu na engomba beni na son katembo muhara.
Ya solo na situation ya makampanyi. Eza batu zomi na mwambe. Oyo bazoki sika ya masini ya fufu. Tebisa etekezaki lisasi ya muzinga kutu bomba artisanal. Oye beta kina pokwa ya mokoloma misato ya sanza ya yambo ya 2023 eza kina wenze ya makambanyi na masini ya fufu bombe yango ebeta ki na pokwa tosito tangi deja bato bazoka kina ebisi ya wakeza zomi na mwambe
pulusu isakuli ete bulu kiluki bosili kofungwa manantine ya kuluka kuyeba bayeba sala kekela eye ezali maloba manason katembo muhara
banquete esi ebana ki deja awana tonko banquete pe ezo kontinye me bato bazoka ki na ngonga oyo baza na lopital bazozwa bakisi me tozo kontinye banquete na tongo ya lelo.
Société civile na commune ya Molekera na engumba beni ebwaki mbela mpo ete bokengengi boti ya mamakasi kambale sabuni mukambi na yango na commune ya Molekera alobi ayoki mpasi ndenge bayimboka bazuki lisusu makasi na bombe tulanda kambale sabuni
kuna kwa kamule
zai na yoko mule wana nde bombo wana itiamaki libosu ya kuzukisa baimboka mingi biso tuibite société civile izali kukamwa lenge baibo kengi bazali kusala ya mutu ya tepo na kubate la baimboka mpe biloko bia bango kasi mbano tozana yango ezali na baimboka zomi na mwambe babazuki makasi baibo kengi tuibite soki to baibisa
isunini
me tuibite tezana na baipenza
na
zukaki makasi
wakalumia kabisa
likamalie lisalemi mikolo miike sima na bombo esusu eye ebomaki kuleka bato zomi na mitano na ndako ya nzambe ya bayi pentekoste na mboka kasindi omokolo mwayenga mazomi na mitano ya sanza eya ya mboka ka awa na teritware ya beni lingomba eta islamique lindimaki mukumba ya bombe eye elobaki babundi baadef nde batiaki yango na esika ya losambo na kasindi Erikas Mwisi Beni pona lulaka la Amerika.
Matundu mingi Erikas Mwisi pona sango eye makambo matali nkitana ekolo Kongo demokratike mazali kokende liboso moke moke Bank Mondiale elobi bozangi misolo na mabongisi to na budget na yango mozali kaka na se ya 3% nzokande bayinkita bayike bandimite isango eye tolanda bongo sango eye na Nathalie Sekaboro.
Na 2022, ekolo Kongo demokratiki, ezali mboka ya misato eye, ezali kokola noki na maimatali nkita na Afrika. Bozangi misoro, na mabongisi to na budget na yango, ezali ya 3% kolanda mokambi ya misala ya Banque Mondiale na ekolo Kongo demokratiki mpe na bikolo misato ya Afrika. Albert Zefaka alimboli ete, nyongo ya ekolo Kongo demokratiki, ezali moko ya ba nyongo ya nse mingi na Afrika ya nse Sahara na moke koleka 25% ya PIB. Tolanda ndimbola ya Albert Zimfang Liboso ya bapandi sango na Kinshasa.
La situation macroéconomique de la RDC continue de s'améliorer.
Situation macroéconomique na RDC ezali kokoba kobonga. Yango epesaki mboka makoki ya kozwa litomba na lisungi ya Liboso ya budget ya Banque Mondiale ya 250 milioni ya badolar na sanda ya motoba 2022. Tozali siko kosala na eteni ya mibale ya lisungi ya bije oyo tozali kolika ete ekopesa ma liboso ya suka ya sanda ya motoba ya mobu oyo. Lisungi oyo ya bije ezalaki ya liboso na mibu koleka 10 mpe situasyon makroekonomiki na RDC ebongwani mingi. Magre ba difikte sengeli koyeba ke lelo antoka 2022 RDC ezalaki 3e peyi na croissance noki na Afrique. Et ça les maka pe ete déficit budget et kali na contrôle na moins de 3%. Nyongo ya RDC et salemi ete ezali moko ya ba nyongo ya semingi na Afrika ya sud ya Sahara na se ya 25% ya PIB. Solde ya compte courant ezali positif yango wana ba solde économique ya minene pona RDC ezali plutôt vert. Oye pe sibiso nzela ya kosala na boyoka na fond monétaire international pour nako assure que to soutenir financement ya développement ya RDC.
Bokoli bozali kosalema na bomati ya ntalo ya biloko bia motuya ya koteka pour na Albert Zefag kasi bobongisi boye bozali mpempo na gestion macroéconomique to bokambi ya nkita ya misala minene kasi atali simpete lolenge ya bakambi bwa RDC lozali lotungi sabango pamba te lotondi sami na kanyaka ezali polele ete likambo moko ezali koleka oyo esengeli koyeba oyo elongolaka babola mabaku na bango ya bokoli.
Nous espérons que la lutte contre la corruption
tozali na elika ete bitumba na kanyaka oyo mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi azali kotombola bikokende mbangu ba institution internationale tende ekoki kopekisa kanyaka kasi bambula matari lokola pe bana mboka tokoki kosunga ba gouvernement baye balingi kopekisa kanyaka tozali kotia bisaleli na esika.
Tuzoki mpe makanisi mamoko na ba ekonomiste Alain Boulouja ye alobi boye toyoka ye
la stabilité du cadre macroéconomique oyo balobaka ezali ba agrega pour bazako faire la ngo sur base à données statistiques et ali ko refléter la réalité sur terrain té na matali conditions amélioration à condition de vie à population. En cadre de macroéconomie est fondé na quatre fondements. Il y a liboso ezali ou babengi croissance économique au full look yankita à création de richesse. Et tu vois na okomona que et loko eza ko lakisa croissance économique na Congo ezali secteur babengi secteur minier. Yango ezali na capacité à ko tia mbonge beyi na mboka mais ezali ko lesa esimbani na maboko ya ba congolais. Qui bâtissent pour créer les chaises. Bâtir, 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 les chaises dans l'aide à exploiter, bâtir à l'embauche et pas là-bas. Mais tant que vous avez donné, la question est de me ramener au temps pour la bien. C'est-à-dire que l'État a créé les chaises. Mais quand tu ne vas pas dans quel secteur. Et tant que le Congolais a d'aller télé, il a dit secteur, agriculture, nous, le Congolais a d'aller télé. Quel est le taux de croissance du secteur agricole? On crée deuxième variable qu'on va considérer dans le cadre macroéconomique. Il y a ce qu'on appelle la balance des paiements. Voilà, tout ça, c'est la balance commerciale. C'est pas pour ça, la exportation, la importation. Pour ça, la exportation, la biche, elle est dans quel domaine? Pour exporter matango, café, cacao, thé. Pour exploiter ma cuivre, ma or, mais nous, on peut de produits là-bas. Mais tout ça, il a raté.
Na oyo etali mabongisi manene ya mbula matari ya ekolo Congo Démocratique na maimatari kelasi ya ntei to ya libandela misolo miyon kamande emisengeli mokambi ya misala ya Banque Mondiale atali siete na mbula moko bana kelasi miyon misato mkoto nkama motoba mosusu bako misami na biteelo ya ibandeli kasi abeti sete ete kelasi nde ezali fongola ya ntombwa. Nathalie Sekabouro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matin de mingi Nathalie Sekabouro Simurabie outo Kinshasa.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2. Na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com. Na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Lelo ezali mokolo ya minei ya mposo tolanda kabongo bomu misano linaka na biso monganga na salani tokolanda bongo linaka liango na Fatuma Kalala Alimasi.
Monganga, nazo yoka pasi awa, nasala nini?
Soki ezayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Lelo na kati ya monganga, nasala nini? Toyambi Dr. Gisèle Kilomba Zeka, yazali médecin généraliste na Beni kuna na Nord Kivu, akoyanola na motuna ya likambo litali, ko sangisa nzoto kasi koya na lombango oyo babengi na lopoto ejaculation précoce.
Monganga na ina motuna na tuna yo motuna na ngai boye soki na na mama na mbeto ebika to sali sanate lisano ya biso baparato saka na lisano yango sikoyo ngongaka moke na ko wumela te monganga mbala moko mai na biso mibale bimi mezani ni monganga oyebisanga mo benda mwa ngonga molai.
Soki ezayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Lese wana ya kusuka mai ya mobali, tango azosa la bokuta minena mwasi, ya noki noki, tango ya rambangu mbangu, eke za maladi, te eza normal. Fenomeno wana ya ejaculation precoce, eza lokola, eza culturel d'abord. Po mbasi, do alo baka mobali wana, aza na ejaculation precoce. Mbali, teme babona kakiai, ezalo kola zana aza efficacité Or, la médecine, maintenant, nous donnons notre médecine de la question. Les bons rapports sexuels, la première éjaculation doit survenir dans les 3 premières minutes après un contact sexuel. Donc, si ce qui est survenu avant 3 minutes, on a mis éjaculation précoce. Après 3 minutes, au premier contact, on a beaucoup de temps à la libosso et on a un gros problème. Si on a mis en place,
Bozali Kolanda, VOA Lingala, Kouta, Washington DC, na micro Fatouma Kalala Alimasi, lelo na docteur Gisèle Kilomba Zeka, Azali Koyanola, na Motuna, Kouta Kinshasa, Kasimonganga lelo, Azali na Beni, kuna na Nord Kivu.
En cause de la moitié de l'état génétique,
le cycle est un peu plus de
on a mis sexualité égalée entre deux personnes. Parce que nous, d'ailleurs, dans ce monde, après, il y a un acte sexuel. Ce qui nous vale, avec les gens, ma canifie, à ma casse, en tout cas, nous vale une source d'éjaculé, avant nous, à comment on a qu'à voir à éjaculé. Il y a des causes psychologiques, des maladies, il y a des causes d'éjaculation précoce. Comment on a qu'à voir si, par exemple, il y a des maladies. C'est moi qui suis le cana. Je suis le cana, la petite cana, donc je suis le cana, je suis le Congo.
Natuna nanu soki moto akana kia olobi azaki déjà na makanisi yango kokoza ke ayemba ngumbangu kasi bongo soki abandeli ambala mibale kaka mbangu mbangu wana wone komi sikoyo kamususu
la deuxième wana ça peut survenir 10 minutes après 10 minutes si ça survient avant 10 minutes, il y a une commune à deuxième tour et une commune éjaculation précoce.
Ok.
Et ça, quand on a un mécanisme psychologique, moi, on a un. Quand je me suis dit, quand on a quelqu'un en psychologie, on a psychologique, le monde mini, partenaire, on a un mobile, à Zalaka, tant qu'on a dit, il y a un partenaire, mais à moi aussi. Il y a des émotions, il y a un mobile. Quand je me suis dit, on a dit, neurobiologique. Neurobiologique, là, on a dit que le bambin explication, le stimuli, c'est ça le nerf qui se stimule, mais c'est quand il y a l'excitation, c'est ça le nerf. Maintenant, si le nerf transmet rapidement le message, c'est déjà prêt. Attends, c'est à côté, c'est que du malango, car. D'accord. Que traiter en gros, et c'est même que corriger, bah, et pas croyer, et ça nous le colle là, cause il y a problème là.
Namboula nini vraiment, hein? Ce qui est mon incidence au ya ba éjaculation précoce. Est-ce que ezali na bamboula oyo bana mibali ba kuta na kana problème au éjaculation précoce, ezali ata mwana ezali elenge, ata mwana mboula tukumi bale tukumi sato ou bien mokolo pe a kuta na kana yango e banda vraiment na boula nini.
Ça peut survenir entre 14 ans et 64 ans. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des bébés qui sont comme on a. Mais pas les armes aussi, moi qui ai les armes aussi. Mon collègue a
Est-ce que le traitement est allé pour aller gambo ou ya éjaculation précoce? Traitement est allé?
Traitement est allé na deux volets. Traitement d'abord est à psychologique, comportemental. Est à ma conseil. Quand on ne va lui avec qui a dirigé, il faut aller bas. Avec le commun à psychologue, que mon docteur a expliqué le problème. Et bien, si vous avez un problème, 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 la sexualité est progressive. Ce n'est pas la façon dont tu étais viril à 20 ans, que tu le seras à 30 ans, que tu le seras à 40 ans, que tu le seras à 50 ans, 60 ans, 70 ans, hein? Si quoi, au moins, nous avons les données, par exemple, il y a à combien de 50 ans, mais à combien de à la gare à l'école, à moi, à mon bali, il y a 25 ans. C'est ça aussi. La santé sexuelle, l'hygiène sexuelle, les gens à mon tour, on a régularisé, ben, nous, on a éjaculation précoce. D'abord, il y a des malades, et il y a des malades beaucoup graves. Mais voilà, c'est bien à comprendre que, à ce culpabilité, à ce que vous avez suscité, et c'est bien à nous avoir le combona, une personne habilitée, médecin, psychologue, ou à un petit côté, ça va, bah, même une à gérer. Mais bon, les données, oh, bah, nous, fond de la cana, bah, tu, oh, bah, d'un poignant, bah, et ça va, bah, même une ligne à gérer. Traitement aussi, c'est augmenter fréquence à la rapport sexuel. Quand tu ne vas pas avec augmenter fréquence à la rapport sexuel, éjaculation précoce est à la fin.
Docteur, pendant que sous qui sa émission est bien sûr à Monganga, Monganga, Nassa, la Nini. Toli a moukousé pour la couper sa bao, basali, colanda, so bao, misus, basana, mituna.
Toli a repoussé sa bango, bae bakaka la sexualité, elle est naturelle. Et c'est une belle histoire, ça, l'angle problème, c'est aux âmes malades. Et ça, c'est ça, les vies et comme la camoufle. Cette solution en gros, et c'est même une autre, à ce que tu m'as. Médecin, à ce que ma psychologue, comme ça, à côté, ça aide la technique que nous voyons, à ce que nous avons ça là, et comme la yoté.
En tout cas, merci beaucoup, docteur.
Merci, merci.
Wana ezala ki monganga Gisèle Kilomba Zeka nakati ya monganga monganga na sala nini awa na VOA Lingala kuta Washington DC.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mi balai à Bassango na biso. À partir il y a 17h kilo, 17h30 temps universel, 19h30 kilo, 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique et Pesivino. Rendez-vous pour na popé Savino Sango, il y a Congo, il y a Africa, pays ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kilo vendredi. Na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no salimate.
Matondo mingi na bino banso bozali kolanda sango ya mokili ya lelo eye e komi na suka. Kasi na sango ya mokili ya lelo ya motu ya ezalaki M23 Lingumba ya batomboki ba ibazali kubunda na monile ekulu kungu demokratike koti na site ya Kichanga zima na bitumba makasi huto butu walobi ezali bongo na Masisi na Nord Kivu. Bulukuluki bozali ko salama po na bomba ekelama na maboko eyezo kitsaki bato koleka zumi na mwambe na kartie makampanya na engumba beni na etuka ya Nord Kivu lobi bombe yango ebetaki na wenzi na esika ya konikisa masango manyoko pe makambo susu na komna commune ya Mulekera. Tolandaki pe awa ete Banque mondiale lobi makambo mankita mazali kotambola malamu na ekolo Congo demokratika. Yangonde sukisi sango ya mokida lelo tupesi matundu mingi na Lionel Gaima na PJ Iliot baibasunga kibiso onzela ya Masini. Tukuta na bungu na 20h30 po na edition na biso ya Mibale tobu sanate na site internet na biso www.vualingala.com pe ba réseaux sociaux na biso Vualingala izala Facebook, Twitter, Instagram na masusu. Ngai kombu na ngai Edi Isango tukutana na 20h30.